Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günwatar Awganystanyň Herat welaýatyna 7-nji oktýabrda bolan 6.13 barly ýer titremesine adam pidalarynyň köp bolmagyndan gorkulýar. Halas ediş işleri dowam edýär. Ýer sarsygyny Türkmenistanda hem duýuldy. Habarşanyň geologiýa gözlek gurulugyna görä Herat şäherinden 35 kilometr demirgazyk günwatarda şenbe güni ýerli wagt bilen 11 töweregine bolan ýer titremesinden soň ýene-de 3 sany ýer sarsygyny hasap alyndy. Taliban ýolbaşçygyna Awgan hökümeti 8-nji oktýabrda ýer sarsygynlaryna 2000-den gowrak adamyň helak bolanyny habar berdi. Ençeme adam itkilerini getiren yer sarsgınları yerli yaşayıcıların arasına korku ve husala dörüttü.
Uganda'nın Herat valayetinde 2000 yer titremesi yüz verdi. Köprakın Uganda'nın Herat valayetinin Zindacan etrafında yer titremek bilen köplerce insanların hayatını elden beri ve onun aptalını hem 10 milyon burrak şu yer titremesinde yaratı olanlar vardı. Herat'ın şu Zindacan etrafında yerli yaşayıcıların içinde Türkmenlerden hem olup geçindi. Hazır devletin haber verişine göre 2000'den kurrak neferin ölenli ve aydılıyor. Onun adına hem 10.000'den kurrak neferin hem yaralanlığa aydılıyor.
Deyip Awganystanlı yaşayıcı Latif Türkmen 9. oktyabrda Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Halas ediş işleri devam ediyor. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Awganystan'daki edarası yaralanan adamları hastahanalara taşıma için ödünün 12 sanı tiz kömök uluğunu Zindacan etrafına iyi verenliğini məlum etdi. Deyip Şveysar'a derleşen Serhetsiz Lukmanlar Kuruması Herat'ın Sevit hastahanasına bir vaqtta 80 hastanı kabul etmeyi niyetlinin 5 sanı Lukmançılık çadırını kurnudu.
Hazır Kızılay yardım isteye onun katılımına hem başka hem dışarı yurtlardan gelen insani ve mali yardımları etken kuramalar gelip otayda hazır çotayın adamlar bilen yardımlaşıp onların sağlığı uğrunda böyle yardımları etiyor. Bu yer sizlemesi yine Uganda'da ve şu Uganda'nın Ferhat yakalarında Türkmenistan'da ve onun katılımında hem İran'da hem azıcık yer sizlemesi hesse edilen.
Deyip söhbetdeşimde aytti. Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylary Mary welaýatynyň Serhedabat we Tagtabadyr etraplaryna şenbe güni günorta sagat 12 töweregine ýer sarsgynlarynyň bolanyny we yerli ýaşaýjylaryň howsala bilen öýlerinden daşary çykanlyklaryny habar berýärler. Serhedabatda we Tagtabadyrda ýer sarsgynlarynyň 45 minutyň dowamyna bir näçe gede gaýtalanyny habar berýärler. Birinji güýçli sarsgynda adamlar ýygap öýlerinden daşary çykyp başladylar. Ýer sarsgynlar Mary şäherine hem duýuldy. Jaýlar Lüstrolar çaykanı deyip Adatlyk Radiosu'nun Marvulatina xabarçısı 7. oktyabrda Sevit'ten xabar verdi. Türkmenistan'ın medya seriyeşteleri TV hadisi var adı xabar vermedi. Taliban yolu başlığına Awgan hükümetinin adattan daşır yağdaylar idarasını vere Awganistan'a olan yer titremelerine 2440 adam helak oldu. 10.000 turu adam yaralandı ve 2000 çemesi cay ziyan çekti ya da yıkıldı.
Herat'ın Zindacan yönü etrafında köprak neferlerin ölmekliğine sebep olan yeni katı yer titreme şu otayda bulun. Zindacan etrafında 8 obadan uğrak oba otayın yerleri ve üyleri toprakların bulunduğu için yer titrep köp çağacıklardır, ayal gelinlerdir. Bunun kapılığında hem 2000'den uğrak neferin ölümlü geldiler.
Deyip Awganystanlı yaşayıcı 9. oktyabrda Azatlyk Radyosu'na maglumat verdi. Mary welaýatyna habarçymyz Sewitde duýulan yer sarsgynlarından soň yer titremeleri ýene-de gaýtalanyr öýdülüp ýylat arasyny dowul dowam edipdir. Türkmenistanyň Kronikasy neşri yer sarsgynlarynyň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda hem duýulanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti adatdan daşary hadisalar şol sany tebigi helakçylyklar barada habar bermeýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu, efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde harbi gulluga çağır şatı gowşurlandyra aýetleri harbi gulluga almak çäreleri güýçlendirildi. Şunlar çaklyk atyny alan erkek aýetler wagtynda degişli harbi bölüme barmasa, onda olar polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gaýdylýar. Mundan başga da harbi gullugyny 6 aý ýyzy süýşürmek isleýän aýetlerden 500 ABŞ dollary möçüründe para sorulýar. Lebabyň harbi komissariatlarynda 1-nji oktýabrda güýz paslynyň harbi çağırış mövsümi başlady. Aýetleri harbi gulluga almak çäresi 6-njy oktýabrda has güýçli depginde alınıp barıldı. Polisiýa işgärleri harbi gulluga çağırış hatyny alan aýetleriň öýüne baryp, olary komissariatlara alıp gaýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Çağırış hatyny alan aýetiň saglyk ýagdaýy harbi gullugy berjaý etmäge ruhsat bermeýän bolsa, onda oňa Türkmenabat şäher hasahanasynda bejerge almagy ýollanma berilýär.
Bu raýatlara hassahanada diňe ýatak mowut berilýär. Galan derman därini ýsyna hyrny ýasagyň özü satyn almaly bolýar. Hökümet 2 ýyl döwlete gullug etjek raýatyň saglyk bejerisini de öz üstüne almaýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harby edaralarından harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gullugyna nowataky çağrylyşy dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaky karara 16-njy sentýabrda gol goýdy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna we harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanununa laýyklykda çağırış boýunça harby gullugy geçýän, kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylar şu ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda harby gullukdan boşadylar. Şeýlede çağırış gününe çenli 18 ýaşy dolan. Harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harby gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukuky bolmady. Harbi gulluga çağırış möhletini ýa-da süýşürmek hukukyny ýitiren ýaşy 27-de çenli bolan erkek raýatlar şu ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda harbi gulluga çağırlar. Habarçymyz we çeşmämiz bu çäre badalga berilmek bilen harbi bölümlerde para mövsüminiň hem açaçan başlandygyny aýdýar. Olaryň tasdiklemegine görä harbi gulluguny 6 aý ýa-da süýşürmek isleýän raýatlardan 500 ABŞ dollary möçüründe para sorulýar.
Gullukdaky yaramaz şertler zerarly enatlar haýsy vilayetleriň harby bölümlerine gulluk şertleri gow bolsa, çağırylany şol bölümlere ýibermek isleýärler. Olar munyň üçin harby komissariatlardaky ofitserleri 200 ABŞ dollar möçberine para berýärler.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin Lewawyň harby bölümi, polisiýa müdirligi we ýurdun gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri aýetleri şol sanda mektebi ýangy tamamlan uçurumlary destine çağırış boýunça harby gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetler bu çäreleriniň sebäplerini açaçan düşündürmeýärler. Ýöne adatlyk bilen söhbetdeş bolan harby bölümleriniň ofitserleri muny ýurtda esger ýetmezçilik bilen baglanyşdyrýarlar. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň we lukmançylyk kömeginiň pestigi, dedawşyna ýagny edenetdilikler, sütüm we ýanamalar şeýlede bularyň pidasy olan eserler hakkında azatlık yıllar boyu haber verip geliyer. Enatalar bu yağdaylar zerarlı özlerinin para verip esker oğullarını qoğu hasaplanyan harbi bölümlere yerleştirmeye ya da qulluktan ir boşatmağa mecur bolyandıklarına yarlar. Şu yılın iyonunda yağdaylardan havarlı ıhtıvarlı çeşmemiz aşavadın harbi komisariyatlarında paranın muktarının 7000 ABŞ dolarına yetendigine. Bu seri işte paytağıtın yaşaycılarının harbi qulluk borcunu öz şehrinde berca etmek mümkinçiligine eýe bolýandygyna habar berdi. Türkmenistanda harby gulluk hökmany hasaplanýar. Ýurtda şertname boýunça harby gulluk ýa-da alternatif gulluk gözeňinde tutulmaýar. Türkmenistanda raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eserleri öýlerine uğratmak mögsümi ýylda 2 gezek, apreliň başyndan iýunyň aýagyna çenli we oktýabryň başyndan dekabryň aýagyna çenli amala aşyrylýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Avgust aýynda Orsetden deportasiýadan Aşyrbay Bekiýew Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudunyň kararyna garşy tutsaglykda saklanýar. Bu barada garaşsyz neşer Türkmen News adam hukuklary boýunça memorial merkezine talgylanyp habar berýär. Dini sebäplere görä Türkmenistanda ýygyrlanan Türkmen bosgun Aşyrbay Bekiýew Moskwadan Aşgabatda 30-njy awgustda deportasiýa edilipdi. Bekiýew Orsetde bolan wagtynda Orsetiň häkimetleriniň deportasiýa baradaky kararyna garşy çykmak üçin 8 ýyllap görüşüpdi. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň deportasiýa edilmeginden soň näme dediginiň anyklap bilmän ykbalyna aladalanma bildiripdiler. Aşyrbayın garındaşlarına tutsakhana egin eşit ve iyime telitmeyaga ruhsat verildi. Ilki başta olara deportasiya edilenden soň onuň iki hepdeden boşadyljakdygyny aýtdylar, emma bu wada yerine getirilmedi diýip Türkmen News adam hukuklaryny goraýjy guramanyň bilermeni Vitali Ponomarewa salgylanyp 9-njy oktýabrda habar berdi. Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edipdi, şondan soň Maşgalada aýaly we 5 sagat bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdy. Türkmenistanyň häkimetleri bir näçe ýyl bäri Aşyrbay Bekiýewiň we onuň dogany Täçmirat Bekiýewiň ekstraditsiýa edilmegini islediler. Ýurdun häkimetleri olary milli we dini ýigrenji öjükdirmekde aýypladylar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýyplamalaryň esassyzdygyny we başgaça pikir eden migrantlaryň ýygyrlanandygyny aýtdylar. Memorial guramasynyň ozalky maglumatlaryna görä Bekiýewleriň Orsetde ýygyrlanmagy 2016-njy ýylda başlanypdy. Mundan öň 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň daşy öz welaýaty boýunça Dernöw bölümi 2 dogana garşy jinayet işini açypdy. Olara garşy 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasyny göz öňünde tutýan Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny sosial, milli ýa-da dini ýigrenji öjükdirmek boýunça aýyplamalar öňe sürilipdi. Emma 2017-nji ýylda Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudy Bekiýewiň Türkmenistanyna ekstraditsiýa edilmegini togtatdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudy Orsetiň häkimetlerine Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýew babatynda sud düzgünleriniň 39-njy kadasynyň ulanylanlygy barada habar berdi. Bu ekstraditsiýa işiniň togtadylmagyna ýetirýär. 2017-nji ýylyň maý aýynda Orset Aşyrbay Bekiýewi boşatdy we onuň Türkmenistana uradylmagyna ýetirdi. Emma Türkmen Helsinki fondunyň habar berişi ýaly Bekiýewiň pasportynyň möhleti gutaran soň bu onuň emigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýyplanmagy üçin esas dürötti. Bekiýew 2023-nji ýylyň baharynda tutsak edildi we oňa Orsete 5 ýyllap girmegi gadagan edýän karar çykarldy. Bekiýewiň bu karardan şikayet etmegine garamazdan ol deportasiýa sebäp boldy. Türkmen News neşri Bekiýewleriň Orsette bolan döwründe ıslam bilen gyzyklanandygyny ýöne töweregindäki çeşmeleriň aýdyşýaly olaryň garaýyşlarynda aşy diýençi pikirleriň bolmandygyny belleýär. Olar dini medreselere gatnapdyr we dini däplerini ýerine getiripdir. Şeýle bolsa 2015-nji ýylda Türkmenistanyň häkimetleri Bekiýewleri Orsette barýan türkmen studentlerini ekstremizme itermekde aýyplap jinayet işini açdy. Onlar bilen ara gatnaşyk saklan bir näçe türkmen Siýriýa töweşmäge gitdi. Emma olaryň bu karary we çürek pişirilýän karhanada işleýän dogonlar bilen aratyndaky gatnaşyk subut edilmedi. Rus häkimetleriniň dogonlara garşy hiç hili ardasy bolmady, diýip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň talaby boýunça daşary ýurtlardaky türkmenleriň öz watanyna deportasiýa edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Türkmen raýatlarynyň käbiri Türkmenistanyna alınıp barylan soň tutsakhanada da anyklandy. Beýlekleri direksiýa gitdi.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetde akı şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Syphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Syphon 3 devamlı tazeleniyer. Şol sebeple onu psiphon3.com syphon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 4-nji oktýabr gejesi meşhur blogger we stand-up ýerine ýetirjisi Muhammed Mämedow Aşgabatda öldürildi diýip garaşdy Türkmen Nokot News neşri habar berýär. 30 ýaşly Şahanat gije sagat 2-de öreklerini dostu bilen öýüne gaýdyp barýarka birnäçe adam tarapynyň ýenjilipdir. Neşre görä wakada hüjümçiler diňe bloggeriň üstüne topurup durlar, dostuny degmendirler. Türkmen sahnasynyň bir wekiliniň Atlandırılmalık şerti bilen qaraşdy neşre beren maglumatyna görä waka Aşgabatyň 11-nji etrapçasyna bloggeriň öýüniň goloýunda bolupdyr. Agyr ýenjilen blogger soňra hüjümçiler tarapynyň çalajan ýagdaýda öýüne getirilipdir. Ol ertesi güni kakat we kämillik ýaşyna ýetmedik oglu tarapynyň ölü tapılıpdyr. Neşre görä türkmen sahnasynyň tanalan wekili 6-njy oktýabr güni özüniň dogduk toprağyna Ahal welaýatynyň Saraqs etrapyna jaýlanypdyr. Bloggeriň biwagt ölümi Instagram we TikTok ýaly sosial ulgamlaryň Türkmen segmentini tolgunçuk döretdi. Yıllarca tetvirde bloggerin ölümüne qiynanç bildirildi. Türkmenistanın halk masalatının başı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un yegeni, Türkmenistanın beden terbiye ve sport varadakı devlet komitetinin Sport Görüş Federasiyasının prezidenti Şamrat Recepov özünün Instagram sahipasını vaatdayın paylaşan postunu Muhammed Mehmetov'un suratının kaptırını qiynanç sözlerini beyan ediptir. Jaýyň jennet bolsun diýip Recepow Instagramyna ýazypdyr. Türkmen Nokot News bilen habarlaşan çeşmäniň sözlerine görä blogger bir näçe aý mundan ozal Türkiýeden Türkmenistana dolanypdyr. Ol hiç açan özüne awanýan nähildir bir wehimler barady ýa-da kimdir wir bilen aradaky dawa jenjeller barady gurrun etmendir. Bu hadise boýunça Aşgabatda häkimetler tarapynyň jinayet işiniň gozgulyp gozgulmanlygy mälimnäli. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurdun çägini bolup geçen jinayet hadiseleri barady hasabat bermeýär. Merhumun kardeşleri ve sosyal medya tetvirçileri bu pacgalı vakavara da kevir düşnüktü diyağdayları ünti çekerler. Birincilik bile nedip adatı bozgoklar ya da yönüköy ötökçüler bir adamı çalacan edip yencip bilyerler ve sonra olsa öz öyünü eltip bilyerler. Bu yağday bunun tersini suud ediyer. Mehmetov'a garaşıptırlar ve bilhassayın yenciptirler. İkincilik bile aşkavatta tas her adımda diyen yalı nolu ki yani polisiyanın kabinaları var ve işgaylar gece günü nobotçuluk ediyerler. Nedip şeyle uruş vaqtını hiç kim hiç dadı ağmadı deyip Türkmen Okut News yazıyar. Türkmenistanyň döwlet hiýetçiliginä köpçülük döýüne habar beriş terişdeleri we elektron neşirler ýurtda bolup geçen jinayetçilik hadiseleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosu bloggeriň öldürilmegi barada habarlar boýunça onuň maşgul agdalarynyň tetwir alyp bilmedi. Şeýle Azatlyk radiosynyň bu hadise boýunça Aşgabatyň şäher polisiýa bölüminden kommentary almak synanşygy netije bermedi. İnternet çeşmelerinden mälim bolşuna görä Mämmedow Instagram we YouTube ýaly saýtlarda öz video çykyşlaryny çap edýän ekeni. Ol özüniň stand-up çıkışlarını Türkmen ve Rus dillerini alıp barýan ekeni. Türkmenistan'ı iri sosyal saytların ählisi şolsanı Facebook, Instagram ve YouTube ýaly saytlar bir petiwasyna galýar. Ulanjylar sosyal ulgamlara girmek üçin VPN hyzmatlarından peýdalanmaly bolýarlar. Şol bir wagtda häkimetler ýurdun çägini istenlik media işini, şol sany internet ýyldyzlarynyň online çykyşlaryny bir gözegçilik astyna saklaýar. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň bloggerlerden ýurdun ajaýyp keşbini görkezmegin talap edilýändigini habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň internet azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Өйіңізді сағылық құрматты дүңлейділер. Эфирді халқары темасы білен мен Юкшан Анна Урван. Президент Владимир Зеленский Гүнватыр агдывирлігіні ве халқары кризислеріні сөзмек меселесініне хас көп қатнышы кеділмегіне чағырды ве Хамас сөгөзчілерінің Исраиліден көрілу әсілмеді күзім білен Русияның Украина сөзмауының арасында меңдешіліклері үнсіз шекті. Бердәкі екетек тапауытшынны Исраилі террорчы топор тарапынан hüjüm edildi. Ukrayna bolsa terrorçuluk devlet tarapından hüjüm edildi deyip Zelenski 9-njy oktýabrda NATO'nun parlament assambleýasynyň Kopenhagen'daki meclisine video bağlantısı arkalı veren interviusunu aytti. Zar edilen niyetler başka başka yönü manum almuğun bir mengdeşdip ol sözünün üstünü yetirdi. Bir halkara arenasından içerki dava cincelere taraf çekilmeğin vakti değil. Bu bizim özümüzü çetleştirmegimizin wagty däl. Bu dymmagyň ýa-da bir aklymdaky terrorçylygy global meselelere täsir etmeýän bir zat ýaly görkezmegiň wagty däl diýip Ukrain prezidenti aýtdy. Ol bu sözleri Hamas toporunyň söwgüçilerini hepde ahyryna Israila hüjüm edip bu ýurdun içindäki aýdym saz festivalyna 250 çemesi adamy öldüren hüjümini nazarda tutup aýtdy. Bu hücum ulu sevoşun başlanmağına sebep bolluğu neticede Yevrey devletinde de Gaza zorluğunda da yüzler çadım helak bollu. Ukrayna osunu Şunir'den Donetsk ve Zaporijja sevitlerinin Günnogor ve Günörtü veloklarını alıp barayan sevoş operasyalarına belli bir derecede üstünlük kazananlığını öne sürdü. Sevdi resmileri sonku bir günün doğamın edilen Rus hücumlarının parahat ilatının arasındaki pidalara sebep olmağını doğam ettiriyanlığını aittiler. Kilişivka ve Andriyivka sevdilerine bölüklerin üstünlük kazanırlı deyip başstab 9. aktarda veren günlük kasavatını aittı. Ukrayna hoşunları karşılıklı hücum başlanalı veri bir neçe aya çeken kanlı sevgoşlardan son şu yılın başında Rus koşunlarının eline geçen Bakhmut sevdindeki hücum operasyalarını devam ettiriyorlar. Şeyle de Ukrayna hoşunu gün ortadaki Zaporijja'nın Melitopol uğrun eden hücumlarının üstünlüklü amala asırlarını haber verdi. Ukrayna hoşunları günün orada Rusların basıp alan yerlerini 2014. yılda Moskova tarafından bir kanun anne edilen Krim Yarımadası bilen biriktiriyen Guriyer bağlantısını kesme üçin Melitopol şehrine çıkmağa finansiyarlar. Ukrayna uyuşları sonki 24 saatin devamında cemi 37 saani yakın sövüş saknısını girdi deyip harbalar aitti. Bu aydilyanlar karasız yağdayda tasdiklap olmadı. Gün ortadaki Kherson sevdinin harbi dolanırış administrasiyasının başlığı Oleksandr Prokudi'nin su aralıkta veren mağlumatına göre Rusların bu sevdi atan topokları bir adamın ölmeğini, 18 adamın soltanlı iki çağının yaralanmağını sebep bolli. Sevit hakiminin aitmağına göre Rus koşunlarının bir günü dolu eden hücümünü 10'nun uğrak adam soltanlı 27 yaşlı ayal ve onun 9 aylık bebeği yaralandı. Geçen yıl Ukrayna uyuşlarının basçına çıdaman Sevit patakından çekilen Moskva Kherson'un Ukrayna'nın göde uçulguna galiyan bölüğünü ilgiderli topa tutya. Şu aralıkta BMG ve yerli derine uçular Kharkov Sevit'indeki kicicik Ukrayna ovasında Hroza urlan raketa zarbasına cevap verliyerler. Rusya'nın bu ova Hepten'in başındıran raketa zarbası 50'den uğrak adamın ölümünü sebep bolli. Derine uçular öldürülenlerin hemmesinin deneyali parahı dilatı degişli adamlar bolonlu arada deslapki netice gelirler deyip Associated Press havarlar kolluğu BMG'nin veren mağlumatına salgılanıp yazdı. Menin yerli yaşayıcılar ve diri alanlarla geçiren ilkinci sökhoddoşluklarım ölenlerin himmetinin deneyali asuda adamlar bolonluğunu. Nisana alınan ovanın gelim gidimli kafesi ve dükkanı hem bu yerin yaşayış yerdiğini açıçan görkodiyar deyip 7. aktarda Hroda barıp gören toparın yolbaşısı Daniel Bell BMG'nin tayarlan beyanatını aitti. Bir yerde bolup geçen vaka Rusya'nın sözünün Ukrayna'nın asudi ilatına yetiren tähirinin yine bir pazgali yatlatması oldu deyip Bell sözünün üstünü getirdi. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.